Prašom sėstis.
Man Kalėdos visada yra toks džiaugsmingas periodas, nes Kalėdos tai primena mano dvasinį atsivertimą. Kalėdų diena prieš 30 metų, bus 30 metų 92 metais, aš įžengiau į karatė salę, nesitikėdamas nieko, tikėdamasis, kad išmoksiu dar geriau muštis ir norėdamas pasiekti kažkokių aukštumų karatė srityje. Aš įžengiau į tą salę, atsiminu, treneris pakvietė, sako, kviečiu ateiti į kalėdinę treniruotę ir žiema, vat, kažkas panašiai buvo. Ir mes treniravomės tenai, po to treneris sako, dabar basomis išbėgsime pabėgioti lauke. Tai mes irgi išbėgome per sniegą, basom, nu, tas jausmas pirmą kartą per sniegą basas, toks įdomus. Kas bandėte, tai toks, nu, man nelabai patiko. Ir po tos treniruotės treneris mus pasodino ratuku ir atėjo jaunuoliai iš bažnyčios, iš baptistų bažnyčios ir jie mus paskelbė evangeliją, papasakojo, kas yra Kalėdos, kad Kalėdos tai nėra tie mandarinai, kuriuos mes, tie, kurie gimėte Sovietų Sąjungoje, prisiminate, jeigu yra Kalėdos, tai turi būti mandarinai. Ir tas kvapas mandarinų toksai visada primindavo mums, kad yra Kalėdos. Bet Kalėdos tai nėra tas mandarinų kvapas, Kalėdos nėra dovanos, kurias mes gauname, Kalėdos net nėra tai, kad mes kažką dovanojame savo mylintiems žmonėms. Bet Kalėdos tai yra tai, ką Dievas dovanojo mylintiems savo kūriniams. Jis atnešė pačią didžiausią dovaną, tą, kurį jisai suplanavo, sugalvojo, jisai atnešė mums Jėzų Kristų. Ir Jėzus Kristus gimė, nesakau, kad gimė per Kalėdas, mes nežinome tiksliai, kada jisai gimė. Faktas yra tame, kad jisai gimė. Ir mes nustatėme kažkokią tai dieną, kurią mes paskyrėme, kurią mes prisiminame, kad Jėzus gimė ir mes švenčiame. Mes švenčiame Jėzus gimimą. Taigi Kalėdų diena prieš 30 metų, už savaitės bus mano dvasinis 30 metų gimtadienis. Taigi tai yra ypatingas metas žmonijai, kad mes galime būti atleisti nuo nuodėmių, galime būti švarūs, galime būti laisvi. Gerai, šiandien aš noriu pakalbėti apie tarnavimus, apie dovanas, kurias mes gavome. Kai Dievas prisilietė prie manęs, aš, žinot, nesitikėjau nieko iš Dievo. Aš ne tai, kad nesitikėjau. Kai mane pakvietė kalbėti atgailos maldą, tie, kurie dar nesate atgimę, yra tokia stebuklinga malda. Ją sukalbėjus, tikint, kad Jėzus mirė už tavo nuodėmes, tikint, kad jisai prisikėlė, ją sukalbėjus ir tikint širdimi įvyksta stebuklas. Aš negaliu tai paaiškinti, kaip tai įvyksta, kaip šventoji dvasia prisiliečia prie žmogaus, kaip jinai jį atgimdo, bet stebuklas įvyksta ir žmogus tampa naujų kūrinių, akimirksnio. Per vieną akimirką Dievas atleidžia nuodėmes, jisai dovanoja nuodėmių atleidimą, jisai prie viso to, ko aš nesitikėjau, aš tik tai norėjau Dievo atsiprašyti, ką aš blogą padariau per savo gyvenimą, ir mes kiekvienas daug esam blogo padarę per savo gyvenimus. Dievas dovanoja mums amžiną gyvenimą, kaip dovaną atneša ir duoda. Jis dovanoja mums naują šeimą, dvasinę šeimą, ir mes esame šitoje šeimoje. Ne tik tai Šiaulių bažnyčia, bet ir Kauno bažnyčia yra, ir Vilniaus bažnyčia yra, ir visos kitos bažnyčios, kurios tiki Jėzumi Kristumi. Tai yra mūsų dvasinė šeima. Ir dar jinai yra didesnė. Tie žmonės, kurie tikėjo prieš mus, yra labai daug milijonų žmonių tikinčiųjų, tai mūsų taip pat dvasinė šeima ir tie, kurie dar bus už mūsų. Dievas dovanojo mums taip pat ramybę, dovanojo džiaugsmą ir dovanojo ypatingą kiekvienam dovaną priedo to. Jisai kiekvienam tikinčiajam duoda dvasinių dovanų. Girdėjote apie dvasinės dovanas? Teko? Keli matau pakėlę, keli linkčioje, treti galvoja, apie ką čia Juozas kalba. Fizinės dovanas mes suprantame, mes vat, laukiame po savaitės, kiekvienas įtariu gausime fizinės dovanas kažkokias, kažką tai, ar ne? Dvasinės dovanos, kas tai yra? Pirmas Korintiečių laiškas, 12 skyrius, kas turite atsiverskime kartu. Pirmas Korintiečių 12 skyrius yra parašyta apie dvasinės dovanas. Apaštalas Paulius rašo taip. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau yra tas pats viešpats. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia dvasia pažinimo žodis, kitam tikėjimas ta pačia dvasia, kitam išgydymų dovanos ta pačia dvasia, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasio atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Bet visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Taigi yra daug dvasinių dovanų ir kiekvienas tikintysis gauna bent vieną dvasinę dovaną. Bent vieną. Kai kurie turi dvi, trys, kai kurie turi visą pluoštą tų dvasinių dovanų ir jas duoda kas? Pastorius. Ne pastorius duoda. Čia mes skaitome, kad dvasinės dovanas duoda šventoji dvasia taip, kaip jai patinka. Aš negaliu užsigeisti dovanos ir pasakyti dabar savo tėvui, žinai, aš noriu dabar automobilio. Jis sakys, ne, aš tavo padovanosiu knygą. Mes negalime užsimanyti, bet šventoji dvasia, jinai duoda kiekvienam taip, kaip jam patinka. Noriu paklausti, kokią dvasinę dovaną jūs turite? Ir galime pažiūrėti, kas mums patinka. Ką mes darome, kaip mes galbūt tarnaujame ir tokias dvasinės dovanas mes turime. Galbūt kai kurios dvasinės dovanos dar nėra išvystytos mumise, mes jas turime, bet galbūt kažkur tai užsislėpia, pasislėpia, bet jas mes turime. Ir apie tarnavimą aš noriu, kad mūsų žvilgsniai nukryptų į Jėzų. Jėzus ateina į šitą pasaulį pasitarnauti, o ne tam, kad jam tarnautų. Jėzus ateina į šitą pasaulį pasitarnauti. Ir jisai pasitarnaudamas parodo pavyzdį mums kiekvienam. Mato Evangelijos 20 skyriuje rašoma taip. Ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ir savo gyvybę atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Kalba apie tai, kad Jėzus atėjo į šitą pasaulį ne kaip karalių karalius, ne kaip viešpačių viešpats, nors jis galėjo tai padaryti, bet jisai atėjo į šitą pasaulį, kad tarnauti, kad pasitarnauti mums. Ir jisai atiduoda savo gyvybę už tave ir už mane. Efeziečių laiške Efeziečiams laiškė pirmam skyriuje rašome taip. Geros valios nutarimo Dievas iš anksto paskyrė mūsų įsūnyti per Jėzų Kristo. Jo malonė šlovės gyriui, kurią padarė mūsų priimtinus mylimajame. Jame, Kristuje, turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmio atleidimą pagal turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu. Paskelbdamas mums savo valios paslaptį, pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvė atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra danguje ir žemėje. Jame ir gavome palikimą, iš anksto paskirtą sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo šlovės gyriui mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Kalba, kad Kristus mus išgelbėjo dėl ko? Ne tam, kad gyventume gyvenimus patinkančius mums, ne tam, kad gyventume taip, kaip mes norime, bet mus iš anksto, sako, paskyrė taip, kaip jisai norėjo, pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo šlovės gyriui, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Taigi Kristus ateina pas mus, jis parodo pavyzdį, jisai miršta ir atperka savo tautą. Ir jisai išgelbsti mus, pašaukė į savo karalystę ir mirdamas atleidžia nuodėmes ir šventoji dvasia, išgelbėdama žmogų, suteikia dovanas. Taigi aš ir tu esame pašaukti tarnauti visų pirma Dievui ir žmonėms. Taigi pakalbėkime truputį apie tarnystę. Kai tarnaujame, kai norime pasitarnauti, kai kažką atliekame, neieškokime atlyginimo, neieškokime pagyrimo, neieškokime dėmesio, tarnaukime ne kaip žmonėm, bet kaip Dievui. Efeziečiams laiške mes skaitome. Skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesniems žmonių kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Pagonis yra bendra paveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją, kurios tarnu tapau pagal Dievo malonės dovaną, kuri man buvo duota jo jėgos veikumu. Apaštalas Paulius rašo, kad jisai buvo pašauktas į šitą tarnavimą ir kuo jisai tapo, kaip skaitome. Sako, per Evangeliją aš tapau kuo? Sako, aš tapau Evangelijos tarnu. Ne karaliumi, ne viešpačiu, ne didžiu apaštalu, kaip mes kartais jį vadiname, bet sako, aš tapau tarnu. Mūsų laikais galbūt Lietuvoje dabar tarnų ir nėra, bet mes iš istorijos žinom, arba kai kuriuose šalyse dar galime rasti tokių apraiškų, kur tarnai, jie neturi jokios laisvės, jie daro tai, ką pasako šeimininkas, tai, ką jam paliepia daryti, tai jisai daro. Ir čia apaštalas Paulius sako, aš tapau tarnu pagal Dievo malonės dovanų. Čia mes prie to dar grįšime. Ir keletas eilučių apie mūsų tarnavimą. Sako, noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Efeziečių laiške 6 skyriuje 7 eilutėje parašyta. Noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Kai mes tarnaujame, kai mes kažkokią tarnystę atliekame, dėl ko mes tai darome? dėl ko mes atliekame kažką tai, kodėl mes tarnaujame. Ar dėl dėmesio, ar galbūt dėl to, kad norime, kad mus kažkas pagirtų. Mes turėtume tarnauti ne žmonėms, o turėtume tarnauti taip kaip viešpačiui. Pirmam Petro laiške apaštalas Petras rašo taip. Tarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokiojopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautaja dovana. Kaip parašyta, ką mes turėtume daryti? Viešpataukite vieni kitiems. Tai parašyta ar ne tai parašyta? Parašyta viešpataukite. Aš kartais pasižiūriu į tam tikras bažnyčias, kur kartais matosi, kaip kai kurie žmonės tarytum viešpatauja prieš kitus žmonės. Ir taip neturėtų būti mūsų tarpe. Čia parašyta apaštalas Petras sako, tarnaukite vieni kitiems. Tarnaukite. Ir sako, kaip tarnaukite? Tarnaukite vieni kitiems, kaip geri visokiojopos Dievo malonės tvarkytojai. Jeigu jau esame kažkokioje tarnystėje, jeigu turime kažkokią tarnystę, mes turėtume pirmas dalykas tarnauti. Kaip tarnas tarnauja? Kaip tarnas turėtų tarnauti? Ne išdidžiai, taip? Jeigu kas dirbate kažkokį darbą, samdomą darbą ir jūs ten ateinate, ne, ir jūs jeigu ten esate labai arogantiškas ir išdidus, įtariu jūsų nelabai tenai mėgs. Ar ne? Nelabai. Lygiai čia taip pat. Jeigu mes tarnaujame, pirmas dalykas, mes turėtume pažiūrėti savo širdį. Dėl ko mes tai tarnaujame? Kas mus veda? Koks variklis mumise yra? Dėl ko aš tai atlieku? Ką aš noriu tuo padaryti? Ir jeigu mes tarnaujame, prisiminkime taisyklę, aš tarnauju ne dėl žmonių. Sesuo šiandieną taip gražiai gėda, balsas superinis. Sesė, ačiū. Galvoju, mums ko nereikėtų tokio balso, jeigu ką tai pasiskolėsim iš jūsų. Sesė tarnauja šitoj bažnyčiai savo dovanomis. Ir tas pasitarnavimas, ar ne, turėtų eiti iš širdies, kaip ir žmonėms, bet pagrindė Dievui. Nes pasitarnaudami Dievo žmonėms, mes pasitarnaujame Dievui. Mes visi esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Mes visi esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Štai kodėl mes negalime vienas prieš kitą pasididžiuoti, nes jeigu mes pasididžiuosime prieš Dievą. Jeigu mes vienas kitą užgausime, mes užgausime ne tik tą žmogų, bet mes užgausime ir Dievą. Todėl mūsų tarnavimas turėtų eiti iš širdies, su pasižeminimu, su nuolankumu, su atvira širdimi, su meile mes turėtume tarnauti. Sako, tarnaukite vieni kitiems. Iš tikrųjų, kai mes ateiname į šitą bažnyčią, mes turėtume pasitarnauti vieni kitiems. Sako, tarnaukite vieni kitiems. Bažnyčia, mes esame vienas kūnas. Čia greičiausiai iš sakyklos esame girdėję daug kartų, ne? Bažnyčia yra vienas kūnas, Kristaus kūnas ir viskas čia kaip ir aišku. Bet ką tai reiškia realiai? Kas reiškia? Kas ta bažnyčia? Kas tas vienas kūnas? Įsivaizduokime save, mes esame vienas kūnas. Mano ranka yra mano kūne. Kojos irgi yra dar mano kūne. Jeigu dabar mano rankos sugalvotų, ai, aš jau nebepriklausau kūnui ir išeitų. Nelabai būtų smagu. Mes, mano kūnas arba jūsų kūnas, veikia kaip vienas bendras organizmas. Turi protą, turi akis, kurios mato, turi ausis, kurios girdi, turi rankas, kurios daro, gali atlikti darbą, turi kojos, kurios kažką neša. Ir mes turime visą tą veikiantį organizmą, kuris veikia kartu. Lygiai panašiai mes kaip bažnyčia esame vienas kūnas. Aš suprantu, kad mes atėjome visi atskirai iš savo namų ir suėjome iš skirtingų sluoksnių, iš skirtingų išsilavinimų, iš skirtingų kultūrų ir supratimų. Ir galbūt kai kada mes nepatinkame vieni kitiems. Bet iš tikrųjų mes esame vienas kūnas ir viena šeima. Mes turėtume pasitarnauti, kaip apaštalas Petras rašo, vieni kitiems. Kas turite kažkokią dovaną, pasitarnaukime tomis dovanomis. Ne giminaičiui kažkokiam tai, ne draugui kažkokiam parašyta, bet pasitarnauti vieni kitiems. Raštas kalba, kad mes turėtume pirmą pasitarnauti vieni kitiems bažnyčioje. Paskui, jeigu turime ir galime, pasitarnaukime savo artimiesiems, savo giminaičiams, draugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems ir net ir savo priešams. Bet visų pirma, bažnyčioje mes turėtume tarnauti vieni kitiems. Kažkas paruošė stalą, kažkas sutvarko stalą, kažkas tvarko patalpas, kažkas meldžiasi, kažkas dar kažką daro. Pasitarnaukime vieni kitiems. Neieškokime dėmesio, neieškokime žodžio ačiū. Aišku, kartais yra labai smagu. Prieikime prie tų žmonių, kurie pasitarnauja ir padėkokime. Galbūt kažkam yra sunku finansiškai, padėkime. Galbūt kažkas serga, aplankykime. Galbūt kažkas yra kalėjime ar ligoninėje. Neužmirškime ir jų aplankyti. Taigi mes turėtume pasitarnauti vieni kitiems. Kaip pasitarnauti? Parašyta, kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai. Geri. Kai einam į darbą, mes norime atlikti darbą kaip? Brolis rodo, turime atlikti labai gerai. Norint gauti atlyginimą, mes turime gerai dirbti. Jeigu mes atliekame gerai darbą, mes gauname atlyginimą. Čianai mes galbūt fiziškai to atlyginimo negausime, bet gausime atlyginimą iš viešpatės. Taigi mes turėtume atlikti darbą gerai, kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai. Mes malonių turime daug, turime dvasinių dovanų daug. Kiekvienas esame ypatingas. Kiekvienas esame ypatingas. Ir kiekvienas yra be galo svarbus. Kas yra nesvarbus? Kuris nesvarbus žmogus mūsų tarpe? Yra toksai? Aš pastebiu tokį dalyką. Kai dirbdamas kažką tai įlenda į pirštą pašinas, toks mažiukas pašinėlis, žinot, toks medžio gabaliukas ar kažkas įlenda į pirštą, ir atrodo toks mažas dalykas, bet skauda ne tik tai pirštui, skauda visam kūnui. Ir mes visi esame svarbus. Nesvarbu, kaip mes galime jaustis, nesvarbu, ką galvoja kiti apie mus. Mes visi esame svarbus visų pirma Dievo akise ir mūsų akise turėtume būti kiekvienas svarbus. Sako, taigi tarnaukime vieni kitiems, kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautaja dovana. Kas dovana pats pasiemė? Dvasinę dovaną. Niekas nepasiemė. Mes visi gavome, todėl mes ir tarnaujame tomis dovanomis. Vienas dalykas, apie kurį aš norėjau šitų pamokslų pasidalinti, viena mintė yra tokia. Pagrindinė mintis šito pamokslo yra tokia. Kai tarnaujame, kai atliekame kažkokią užduotį, kai darome kažkokį darbą, iš tikrųjų tai yra didelė privilegija atlikti tą darbą. didelė privilegija tai daryti. Mes žmogiškai galvojame taip, jeigu kažką aš atlieku, kažkokį darbą, kažkokią tarnystę, žmonės turėtų būti man dėkingi. Mes taip žmogiškai galvojame. Žmonės turėtų būti dėkingi, kad aš čia atvažiavau. Žmonės turi būti dėkingi, kad aš ruošiausi ir pamokslauju. Bet tai yra žmogiškas mąstymas. Tai yra sielinis mąstymas. Bet iš tikrųjų tai nėra taip. Iš tikrųjų nėra taip. Jeigu mes tarnaujame, turime suvokti, kad tą darbą, kurį mes atliekame, tą darbą, kurį mes darome, tai darome ne žmonėms, bet darome dėl Dievo. Ir man iš tikrųjų yra labai didelė privilegija atvažiuoti čionai. Nesivaizduojate, tai yra didžiulė privilegija man atvažiuoti čionai. Ir aš dėkoju Dievui už galimybę atvažiuoti čionai ir dalintis Dievo žodžiu. Man yra didelė privilegija, kad jūs ateinate čionai ir klausotės. Ir tai nėra tai, kad aš ieškau kažkokių, tai sakykime, padėkojimų ar papleškenimų per petį. Bet tai yra privilegija. Privilegija man tarnauti Dievui. Kiekvienas, kurį mes turime tarnystę, iš tikrųjų mes turėtume žiūrėti į tarnystę, į kiekvieną savo darbą, ne tai, kad aš kažką atlieku dėl žmonių ir dabar ieškau kažkokio atsakymo iš jų, bet tai yra privilegija mums kiekvienam pasitarnauti. Aš bandau save įsivaizduoti dabar esantis prieš Dievo tėvo sostą. Kas aš esu iš viso, kad galėčiau prieš jį stovėti? Aš esu iš tikrųjų niekas. Esu tik tai kūrinys, Dievo sulipdytas ir aš net neturiu teisės ateiti prie jo sosto. Bet Dievas mylėdamas mane išsirinko iš pasaulio, siuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kad sūnus Jėzus mirtų ant kryžiaus dėl mano nuodėmių ir dėl pasaulio žmonių nuodėmių. Per Jėzaus Kristaus auką, per jo malonę, aš galiu stovėti Dievo akivaizdoje. Lygiai taip pat jūs galite stovėti Dievo akivaizdoje. Ir aš bandau suvokti, protu negaliu suvokti, kaip aš toks žmogus, nusidėjėlis, galiu tarnauti Dievui. Aš negaliu tarnauti Dievui. Bet iš jo malonės jisai duoda privilegiją pasitarnauti jam ir pasitarnauti žmonėms. Kai mes tai suvokiame, kad tą tarnystę, kurią mes turime, mes atliekame ne iš spaudimo kažkieno tai, bet iš meilės Dievui, iš tos didelės malonės, kurią jisai suteikė tau ir man, pasitarnauti Dievui ir pasitarnauti žmonėms. Todėl aš sakau, tas tarnavimas, tą, kurį aš atlieku, tą, kurį atlieki tu, tai yra didžiulė privilegija. Privilegija, kad Dievas gali naudoti tave, kad Dievas tave aplamai išsirinko ir davė tau tarnystę. Mes, žinote, tarnaudami savo tarnystėse, savo dovanose, mes negalime gauti didesnių malonių. Mes negausime didesnių malonių. Dievas jau davė mums viską. Jau atidavė mums viską. Jisai suteikė mums tas dovanas, kad galėtume jam pasitarnauti. Suvokim tai, pagaunat apie ką aš? Rita, jeigu turi tarnystę, daryk ją iš širdies. Ir tai yra privilegija, kurios tu nesi užsitarnavusi, bet iš jo malonės. Tik iš jo malonės mes kiekvienas gavome tai, ką gavome. Ir todėl tarnaukime iš širdies. Trečias punktas, kuris pas mane parašytas, pasirašiau. Ką reiškia tarnauti? Iš ko yra kilęs šitas žodis? Nuo žodžio viešpatauti, viešpats, ar tarnauti, tarnas. Žodis tarnauti yra kilęs nuo žodžio tarnas. Aš esu kaip tarnas. Ir apaštalas Paulius, nors būdamas didis Dievo žmogus, jisai save sako, aš esu tarnas. Korintiečių laiške, pirmam korintiečių laiške apaštalas Paulius barė kai kurios tikinčiuosius, kurie gavo tam tikras tarnystės ir jie pradėjo didžiuotis. Galbūt sesė, turėdama tokį gražų balsą, gali pradėti didžiuotis ir sakyti, va, kokia aš esu. Ir pradėti vaikščioti iš didžiai, nematydama kitų žmonių. Galbūt pastorius Valdas galėtų sakyti, va, aš čia dabar pamokslauju, tokią matomą dovaną turiu ir čia, žinot, pradėtų daryti. Galbūt dar yra kai kurių žmonių, kurie taip gali pradėti daryti, aš nesau, kad taip daro, bet gali pradėti daryti. Ir apaštalas Paulius, matydamas korintiečių bažnyčioje tokią situaciją, jisai sako, pirmas korintiečių ketvirtam skirsim toje lūtėje, sako taip, kasgi tave išskiria iš kitų ir kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. O jeigu esi gavęs, tai ko didžiuojas, lyg nebūtum gavęs. Taigi visą tą, ką mes gavome, tai nėra todėl, kad aš toks fainas. Nėra todėl, kad aš toks Dievo mylimas žmogus. Nėra todėl, kad aš čia toks esu dvasingas žmogus, bet todėl, kad šventoji dvasia iš savo didžios malonės suteikė tau tai, ką tu esi gavęs. Ir dėl to didžiuotis nėra ko. Aš gerai papamokslavau, jūs visi patenkinti, atėjote, paplojote rankomis. Nesąmonė. Tai, ką aš gavau, tai yra tik tai Dievo malonė. Tai, ką tu gavai, tai yra Dievo malonė. Ir todėl neturime ieškoti žmonių dėmesio, žmonių pagarbos, atlyginimo, kažkokio pripažinimo, bet darykime tai dėl Dievo. Ketvirta, tai mes patys, kai tarnaujame, iš tiesų esame palaiminti, nes galime kažkiek tai, maža kropelytė, prisidėti prie Dievo darbų. Kas norite tarnauti Dievui? Jeigu norime tarnauti Dievui, yra labai paprasta. Tai, ką mes sugebame, tai, ką mes galime, tomis dovanomis, kurias mes turime, nei viena dovana nėra nei aukščiau, nei žemiau. Nėra nei didesnės dovanos, nei mažesnės dovanos. Visos tos dovanos, broli ir sesė, yra lygios. Ir jeigu mes jomis tarnaujame taip, kaip šventoji dvasė mus įstatė, į šitą kūną, į dvasinę šeimą, tomis dovanomis mes ir turėtume tarnauti. Ir apaštalas Paulius korintiečių laiške 15 skyriuje rašo, be Dievo malonę esu, kas esu. Įstatykime čia savo vardą. Dievo malonę esu, kas esu. Ir jo malonė man neliko bergždžia. Bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus. Paulius čia rašo. Aš darbavausi daug daugiau už juos visus. Ir čianai jis patikslina. Sako, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Paulius sako, aš tarnavau daugiausia už juos visus. Jeigu taip paėmus, tarkime, 12 apaštalų Jėzaus mokinių, kurie ėjo irgi su Jėzumi, kurie matė, kurie gyveno su Jėzumi 3,5 metų, kurie vaikščiojo, kurie matė jo stebuklus, kurie klausėsi jo, Jėzus juos mokino asmeniškai. Jie buvo kartu su juo ir kaip po Jėzus mirties ir prisikėlimo Jėzus juos siuntė į pasaulį, kad skelbtų Evangeliją. Spėkite, kas daugiausiai už skelbė Evangeliją. Kuris žmogus daugiausiai skelbė iš apaštalų? Tai buvo apaštalas Paulius. Tas, kuris net nebuvo kartu su Jėzumi, tas, kuris net nevaikščiojo kartu su Jėzumi, jisai apkeliavo visą tuo metu žinomą pasaulį. Jisai skelbė visur Evangeliją. Tuo tarpu 12 Jėzus mokinių nepadarė nei pusę tiek, kiek padarė apaštalas Paulius. Ir apaštalas Paulius sako, Dievo malonė esu, kas esu. Jis galėtų pasididžiuoti ir pasakyti, žiūrėkite mane, kiek aš daug gero padariau. Ką aš padariau? Jis sako, ne aš. Sako, aš esu, kas esu. Ir jo malonė man neliko bergžė. Aš sako, aš darbavausi daug daugiau už juos visus. Už visus žmonės tie, kurie buvo, sako, aš daug daugiau. Sako, nors ne aš. Ne aš. Bet Dievo malonė, esantis su manimi. Taigi mes neužsitarnausime Dievo malonės, Dievo malonio, Viešpas ir taip mus myli. Be galo myli. Ir myli kiekvieną. Myli taip, kad aš net neturiu žodžių pasakyti. Mes pas mus Kaune studijuojame vis dar pradžios knygą. Vis dar pradžios knygoje mes esame, jau skaitėme apie Abraomą, jo sūnų Izaoką, Izaoko sūnus Jokūbą, Ezavą. Žinote tokius, girdėjote tokius vyrus. Ir kai mes skaitome tas istorijas apie jas, kodėl tos istorijos yra parašytos tenai. Tam, kad mes iš jų pasimokytume. Pasimokytume, kaip tikėti Dievu, kaip elgtis. Mes pasimokytume, kaip nedaryti tų dalykų, tų blogų dalykų, kuriuos jie darė. Ir skaitydamas šitas istorijas, žinot, aš niekaip negaliu suvokti. Niekaip negaliu suvokti. Kaip Dievas juos vis tiek myli. Jie daro tokias nesąmonės pastoviai. Dievas pasako, daryk taip, jie daro kitaip. Sako, eik ten, jie eina kitur. Sako, vesk vieną žmoną, jis veda 3 žmonas. Nesuprantu. Bet Dievas vis tiek myli. Ir kai aš širdyje nuteisiu tą žmogų ir pasakau, nu pasižiūrėk, Dievas jam ir kalba asmeniškai, ir veda jį asmeniškai, ir laimina, ir vis tiek daro nesąmonės, ir aš paskui galvoju, stop, o palauko pats tu. Aš lygiai taip pat, turėdamas Dievo žodį, skaitydamas jį, laikydamas jį prieš save, aš vis dar nusidedu. Ir tai yra liūdna. Ir tai yra liūdna matyti. Ir aš žinot ko, aš labai tikiuosi, kad Dievas man atleis. Kai mes nusidedame, mes turime prieigą prie Viešpaties sosto, kai ateiname su širdimi, atvira širdimi ir išpažįstame savo nuodėmes ir Dievas atleidžia mums jas. Ir mes kiekvienas labai norime, kad Dievas mums atleistų. Mes suprantame savo bejėgiškumą, mes suprantame savo nuodėmingumą ir kai ateiname pas jį atsiprašyti, jis atleidžia. Mes labai norime, kad jis atleistų. Ir todėl, kai iš šitos pozicijos aš pradedu žiūrėti į tuos Dievo vyrus, kurie gyveno, aš suprantu. Aš suprantu, kodėl Dievas atleidžia jiems. Nes jeigu jiems neatleistų, tai neatleistų ir mums. Bet Dievas jiems atleido ir mums atleidžia. Taigi jis yra labai geras. Jis įmyli mus. Taigi pabaigai. Ir Dievas paskyrė vienus, Efeziečiams laiškas 4 skyrius. Ir Dievas paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais, kad išlavintų šventuosius kam? Dievas paskyrė apaštalais, pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais. Koks tikslas? Gal žinot? Kas skaitote Bibliją, ten yra parašyta, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Mūsų tikslas, gyvenimo tikslas, kol mes esame čionai, pasitarnauti vieni kitiems. Šiaip būtų iš tikrųjų labai smagu, bent aš norėčiau, įtikėjai ir iš karto Dievas pasiėmė tave į dangų. Kas norėtų dangų? Aš labai noriu. Aš labai noriu. Man tas pasaulis, ta visa tuštybė, tas tie visi blizgučiai nebedomina, nebejaudina, nesinori čia būti. Taip norisi būti su viešpačiu, norisi į dangų. Nors kai tikėjau, kai tos pačios pirmosios dienos, žinot, kai kūdikis gimsta, jisai gimsta toksai, nieko nesupranta. Toks, tu visus myli, tu esi toks patiklus. Aš esu pirmą kartą, kai atėjau bažnyčią, buvo 92 metai, 93 metais atėjau bažnyčią, įtikėjau per Kalėdas, atėjau bažnyčią per Velykas. Nedarykite taip kaip aš. Jeigu įtikėjote, iš karto ateikite į bažnyčią. Bet neturėjau žmogaus, kuris mane atvestų į bažnyčią, nors prašiau, sakau, atveskit mane iš tų karatistų, savo draugų, ėjo keli bažnyčias, aš susiradau, sakau, gal galit mane nuvesti, nes vienam, nes nu, kažkaip nedrasu ateiti į bažnyčią. Tai vienas, tai mane taip pamirždavo, tai neįdavo pats. Tai žodžiu, per Velykas tas mano draugas ėjo, tai mane irgi pasiėmė. Taip aš pakliuvau į bažnyčią per Velykas. Ir žinot, kai tik įtikėjęs, kitų visus myli, kitų esi labai patiklus. Kai aš buvau toks blogas žmogus, kai aš nekenčiau visų ir aš neturėjau draugų, ir neturėjau tos tikros šeimos, neturėjau tos tokios šeimoje meilės, kai manęs niekas nemylėjo ir aš nieko nemylėjau ir nekenčiau visų. Ir kai aš atėjau į bažnyčią, 93 metai, įsiduojate salę didžiulę ir 350 žmonių. 350 žmonių, didžiulė salė, daug žmonių, daug tikinčiųjų, daug brolių ir seserų. Ir staiga aš suvokiu, kad aš esu didelėje dvasinėje šeimoje. Ir aš toks išėjau iš tenai laimingas, galvoju, va, čia yra mano broliai ir sesė, čia yra mano šeima, jie yra visi už mane. Buvau patiklus labai. Paskui suvokiau, kad kartais taip nėra. Bet iš tikrųjų mes turėtume būti visi už vieną ir vienas už visus. Prisimenate tokį? Ar ne? Taigi, kai tu esi dvasinis, dar tik atgimęs, tai tu myli visus. Ir taigi šitie žmonės, sako, Dievas paskyrė apaštalais, vienus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, tie, kurie mokina mus, paskyrė tam, kad mes pasitarnautume vienas kitam. Sako, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Mes esame šventieji. Ne todėl, kad pas mus virš galvos yra aureolė, nors gal ir yra, tik nesimato, reikia truputį nuvalyti dulkes. Bet sako, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę. Mes visi pasieksime tikėjimo vienybę. Negali dabar valdas įsiveržti vienas į priekį ir pasiekti tikėjimo vienybę. Be mūsų jisai niekur nesidės. Mes visi esame viena. Ir visi kartu turime pasiekti tą tikėjimo vienybę. Toliau Dievo sūnaus pažinimą. Tam, kad pažintume, tam, kad geriau tarnautume, mes turime pažinti Dievo Sūnų. Štai kodėl kas savaitę pamokslaujama yra iš priekio. Bet ne tik tai tai, mes turėtume kasdieną skaityti Dievo žodį. Toliau, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Mes turėtume tobulai subręsti. Tas brendimo procesas turėtų įvykti. Mes turėtume kasdieną tapti panašesni į ką? Į Kristų. Kasdieną panašesni į Kristų. Ir aš meldžiuosi visada, kad aš būčiau panašesnis į Kristų. Ne į tą Juozą, kuris buvo prieš tai, bet į Kristų. Ir kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo. Žmonių apgaulės gudrumo vedančios į paklydimą. Bet kalbėdami tiesą meilėje. Mes turime kalbėti tiesą vienas su kitu ir turėtume kalbėti tai meilėje. Auktume visame kame į jį, į Kristų, kuris yra galva Kristus. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką, veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje. Čia aš girdėjau, kad vienas brolis pas jūs šiandien, toks Viktoras, vis sakė kalbą apie meilę. Čia šitie žodžiai kalba apie meilę. Sako, tam, kad ugdytų save meilėje. Mūsų tikslas, kad mes auktume meilėje, kad mes kiekvienas galėtume aukti toje meilėje. Pasiektume tikėjimo vienybę, Dievo Sūnaus pažinimą ir tobulai subręstume. Ir Efeziečiams 5 skyrius, paskutinta rašto vieta, kurią noriu pasidalinti. Apaštalas Paulius palieka Efeziečių bažnyčiai tokius žodžius. Tie žodžiai buvo parašyti prieš 2000 metų, bet jie skamba lygiai taip pat mums. Taigi jis rašo, taigi būkite Dievo sekėjai. Kaip mylimi vaikai. Ir gyvenkite mylėdami, kaip Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Taigi apaštalas Paulius ragina mus, turėdami tas dovanas, tarnaudami tomis dovanomis, mes turėtume būti Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai. Dievas mus myli. Dievas mus labai myli. Bet kaip mes turėtume gyventi? Antroje lūtėje parašyta, ir gyvenkite kaip? Gyvenkite mylėdami. Gyvenkite mylėdami. Mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnaša ir kvapia auka Dievui. Taigi, kaip aš turėčiau gyventi? Kaip aš turėčiau tarnauti? O čia viskas labai paprasta. Pažiūrėkite. Rašoma taip, kad aš turėčiau gyventi mylėdamas, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save. Aš turėčiau gyventi taip, tarytum, būčiau dabar nusprendęs mirti už kiekvieną iš jūsų. Kas galėtų numirti už savo kaimyną? Yra norinčių. Bet tokia meilė turėtų būti tarp mūsų. Tokia meilė, kaip ir Kristus mus mylėjo ir atidavė save už mus, kaip atnaša ir kvapia auka Dievui. Taigi gyvenkime mylėdami, tikrai mylėdami. Nepasakydami aš tave myliu, bet apkabinkime vienas kitą. Padrasinkime, aplankykime. Ir prisiminkime, kad tai yra mano šeimos dalis. Tas brolis ar sesuo, kuris yra šalia tavęs. yra tavo brolis ir tavo sesuo. Ir už jį Kristus mirė kaip ir už tave. Atsistokim, pasimelskim. Tėve, aš prašau, kad tu atleistų mums tas mūsų nusižengimus, kuriuos mes dar darome. Meldžiuosi, kad atleistų mums kartais pasipiktinimus, kuriuos mes kartais pasipiktiname vienas kitais. Aš meldžiuosi, kad atleis, kad kartais mes nemylime vienas kito, kaip turėtume mylėti. Aš meldžiuosi Viešpatie, kad tu duotum į mūsų tarpą tą meilę. Ta meilė, kurią tu Viešpatie vienas gali duoti. Padėk mums mylėti vienas kitą tikrai atvira širdimi. Gyventi mylėdami, taip kaip tu mums įsakėjai. Aš meldžiuosi, kad kiekvienas iš mūsų tas dovanas, kurias turime, tas dvasinės dovanas, galėtume pasitarnauti vieni kitiems. Kad galėtume tarnauti Viešpatie kaip tau, ne kaip žmonėms. Ir meldžiuosi Viešpatie, kad tu kiekvieną brolį ir sesę sustiprintum ir padrasintum. Ir Viešpatie, kad tu kiekvienam atlygintum pagal jo dovanas, pagal jo atsidavimą, pagal jo norą tarnauti. Meldžiuosi Viešpatie, kad užgydytum tas žaizdas, kurios kartais Viešpatie atsiveria. Meldžiuosi Viešpatie, kad tu padėtum mums vienas kitam atleisti. Padėk Viešpatie mums vienas kitą priimti. Priimti, kaip ir tu mus priėmė į savo karalystę. Padėk mums išlikti tavo vaikais, tais šviesos spinduliais, tais šviesos žiburiais spindinčiais tamsoje vietoje. Meldžiam Viešpatie už Šiaulius. Meldžiame už čia esančius žmonės, Viešpatie. Meldžiam Viešpatie, kad tu padėtum kiekvienam čianai esančiam šviesti tą šviesą. Tėve, meldžiuosi, kad tu duotum drąsos kiekvienam kalbėti apie tave, pasakot apie tave, traukti į tavo karalystę. Duok jėgų, duok supratimo, duok progų tai daryti. Dėkojame tau. Dėkojame už Jėzų, dėkojame už tą prisiminimą, kad jisai atėjo šitą pasaulį tam, kad numirtų, tam, kad mus išgelbėtų iš mūsų nuodėmių. Dėkojame tau. Amen.